Marcu 13 cu 14. Când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Versetul 24. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, lumina nu-și mai da lumina ei, luna nu-și mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Se pare că în această dimineață așa a fost rânduit ca să avem două predici consistente, adică predici care au de face cu niște subiecte foarte importante, poate mai greu de înțeles. Am să încerc și vreau să fac totul cât pot de eu de simplu. Ultima dată când am vorbit din capitolul 13, am vorbit despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus despre zilele din urmă. Am vorbit de prima parte a capitolul 13 și acum aș vrea să vorbesc despre cea de-a doua parte a capitolul 13, Marcu 13. În predica pe care noi o cunoaștem ca și The Olivet Discourse, discursul de pe puntele măslinilor. Și am vorbit atunci și am arătat că Domnul Iisus Hristos a profețit despre dărâmarea templului și a legat această dărâmare a templului și a făcut-o ca fiind o ilustrare a ceea ce se va întâmpla în zilele din urmă și anume a necazului care va urma și apoi a venirii Domnului Iisus Hristos pe nori. Acum am ajuns la versetul 14, în care Domnul Iisus vorbește despre niște lucruri deosebit de interesante și chiar greu de înțeles și greu de explicat. Titlul predicii în această dimineață se numește Reîntoarcerea slujitorului, cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Noi suntem în Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Marcu este Evanghelia cel prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și slujitor. Primul punct pentru dimineața aceasta este un personaj misterios. Un personaj misterios. Când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Ce este urăciunea pustiirii în locul preasfânt? Cine este? Agape Church. Anticrist, așa-i? Nu? Urăciunea pustiirii, dacă citim în limba română, poate să fie un lucru, nu? Ceva pus în un lucru unde n-ar trebui să fie. Însă în originalul, în limba greacă, este vorba de o persoană și la genul masculin. Matei ne ajută, în Matei 24:15, și spune: de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii, și Matei ne ajută și spune despre care a vorbit prorocul Daniel. Așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Prorocul Daniel, în Daniel 9:27, vorbește despre venirea acestui anticrist. Și n-am să mai mă duc peste versetul acesta, vorbește despre vremurile acelea din urmă. Profetul Daniel făcea o prorocie despre ceea ce urma să fie, dar prorocia aceasta are împliniri mai multe. Prima dată s-a împlinit când Antioch Epifaniu, în anul 166, sirianul, a venit și s-a hotărât să civilizeze pe poporul lui Israel, să-i facă să nu se mai închine lui Jehova, ci să se închine lui Zeus sau lui Jupiter, același zeu, și ca să îi facă să nu se mai închine, a intrat el însuși în templu, în Sfânta Sfintelor, și a adus ca jertfă o scroafă pe altar, un porc, ca să pângărească altarul. Antioch Epifaniu n-a murit pe loc. Să știți, noi știm că cine intră moare, nu? A murit peste 2 ani. Nimeni n-a știut de ce a murit. Dumnezeu se ține de promisiune, să știți. S-a împlinit acea profeție. Apoi, dintr-un anumit punct de vedere, profeția aceea s-a împlinit când s-a dărâmat Ierusalimul. Unii oameni spun că atunci când generalul Titus a intrat în Ierusalim, bineînțeles, a dărâmat templul și aceasta a fost o împlinire a profeției. E posibil. Este posibil ca generalul Titus să fie cel care a împlinit. Este posibil și aceea să fie o împlinire. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, când veți vedea urăciunea pustirii, atunci cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Spune să fugiți la munți. Știți ce s-a întâmplat înainte de anul 70? Creștinii din Ierusalim au luat aminte la această profeție și au fugit la munți, în Pela, în ceea ce astăzi se numește Iordan. Dar cum au putut să fugă, frate Grinișor, că au fost încercuiți? Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. La un moment dat, generalul roman care a atacat cetatea, s-a speriat de ceva și s-a retras. Armatele evreiești i-au urmărit și atunci creștinii au putut să fugă. Au scăpat din crește și au fugit în munți. Dar, acest anticrist este probabil aceeași persoană despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și apoi continuă Apostolul Pavel și ne spune despre acest anticrist. Acum, cei care sunteți aici la Agape, poate vă gândiți, măi, în sfârșit, fratele Crinișor vorbește despre anticrist. Că de 5 ani și jumătate eu n-am vorbit de anticrist niciodată. Și să știți că nu este pasiunea mea să vorbesc despre anticrist. Vreau să vorbesc despre Crist, fără anti. Ok? Despre Hristos. Însă pasajul ne-a dus aici, la momentul acesta. De-a lungul istoriei au fost mulți identificați ca fiind anticrist. Nero, Papa, aproape toți papii au fost identificați ca fiind anticrist. Hitler, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Obama. Nu? Tim LaHaye în cărțile lui Left Behind ne-a făcut o favoare nouă românilor și anticristul, cum l-a chemat pe anticrist? Nicolae Carpatia, sigur, cred că s-a inspirat de la Ceaușescu și poate și de la Dracula, nu? Cine este acest anticrist? Nu știu. Am spus ceva nou? Nu știu. Și nici nu mă aventurez ca să pronunț pe cineva. Dar uitați ce spune Apocalipsa 13 cu 15 despre anticrist. Apocalipsa 13 cu 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Interesant. Frate Grinișor, tu cine crezi că îi? Eu nu cred numai în Domnul Iisus Hristos. Dar dacă ar fi să mă gândesc că o propunere este cât de cât, mai ales la ora aceasta, cât de cât care atinge subiectul acesta, m-aș duce pe ceea ce Walid Shubat a spus când a fost la noi. Nu știu dacă dumneavoastră mai știți. Și alți experți în profeție. Și el vorbea că acest anticrist ar putea să fie un musulman. Pentru că, frați și surori, cine omoară în zilele de astăzi dacă nu te închini și nu accepți religia lor? Eu personal nu-l văd pe Obama, sau unul ca și Obama, sau Angela Merkel, niște oameni din Europa care sunt oameni civilizați, ca să te omoare dacă nu te închini. Asta este doar părerea mea. Și v-am spus acum 2 săptămâni, nu putem să fim dogmatici. Însă un om din acesta care se trage din musulmani, el ar putea și are, pentru că dacă vă uitați un pic și citiți, aceasta este de fapt ideologia lor. Urmăriți-i pe creștini, pe evrei, dacă nu se închină, puneți-le, veniți la religia noastră sau nu? Dacă nu, jos cu capul. Ei așteaptă pe Mahdi al lor. Ei așteaptă pe cel de-al 12-lea imam. Ei așteaptă. Și Anticrist și acest Mahdi, acest Mesia lor, sunt amintiți în conexie cu zilele în urmă sau cu ziua judecății. Fiecare au, se spune despre ei că vor avea putere politică, militară și religioasă. Amândoi au ambiția de a impune lumii o singură religie. Mahdi spune când va veni acest Mesia al musulmanilor, va vrea să forțeze toată lumea să se convertească la islam. Anticrist pretinde închinare și amândoi, și Anticrist și acest Mahdi, vor să facă Ierusalimul ca și scaunul lor de unde să guverneze. Mai spunea Walid Shubat ceva. Și acum poate sunteți mirați că n-ați auzit. Mi se pare că mi-a spus numai mie personal. Spunea el, tu nu vezi că deja musulmanii se închină la ceva? Unde merg, frații și surori musulmanii? La Mecca. La ce se închină acolo milioane și milioane de oameni? Știți la ce se închină? La o piatră. La o piatră. Este acolo the Black Stone, piatra neagră la Kaaba, o piatră cam așa de mare, se spune că e atât de mare, un meteorit, în fața acestei pietre se închină. Ei nu o văd, dar pe aia, la piatra aceea se închină. Și spunea Walid Shubat, seamănă oarecum cu chipul fiarei care a căzut din cer. Frați și surori, am spus că un musulman o să fie anticrist? Vă rog să spuneți, am spus? Nu. Am spus că este o idee interesantă. Ok? Vă rog să nu mă citați greșit. Mergeți acasă și mi-au zis, crinișor, că gata, anticrist. Nu. Știu că noi românii suntem curioși și tragem concluzii, dar dacă ar fi ceva, la ora actuală se potrivește tare bine, dar numai Dumnezeu știe. Ok? Un personaj misterios, al doilea lucru, o apariție glorioasă. O apariție glorioasă, pentru că despre asta vrem să vorbim. Versetul 24, dar în zilele acelea, după necazul acesta, vorbește aici despre necazul cel mare, soarele se va întuneca, luna nu-și mai, va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, versetul 26, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Asta așteptăm, frați și surori. Cu asta nu dau greș. Cred că Domnul Iisus Hristos va veni cu mare putere și cu slavă. Așteptăm ziua aceea, nu? Și o iubim, așa spune Apostolul Pavel acolo. Când a spus că aștept să mi se dea cununa neprihănirii. Nu numai mie, ci și tuturor acelor care vor fi iubit venirea Lui. Când va veni Domnul Iisus Hristos? Spune aici, după necazul cel mare. N-a putut să vină după dărâmarea templului, pentru că știm că n-a venit. Care sunt semnele? Tot universul se va cutremura la venirea sa. Va fi întuneric. La moartea sa a fost întuneric doar 3 ore și a fost o minune extraordinară. Persoana cine va veni? Fiul omului, spune, venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Vă amintiți cei care am fost în Israel? Stăteam acolo pe muntele măslinilor și priveam Ierusalimul jos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Zaharia 14:4. Zaharia 14:4, pune-l, te rog, Cami. Haideți să ne uităm la el. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus. Când stăteam acolo pe muntele acelea al măslinilor, m-am gândit, într-o zi Domnul Iisus Hristos va veni pe muntele acesta. Într-o zi Domnul Iisus Hristos va reveni. Într-o zi tot ceea ce am predicat noi, creștinii, se va adeveri, pentru că îl așteptăm pe Cel care ne aduce speranță, pe Cel care ne aduce mântuire, pe Cel care va face judecată, pe Cel care va face dreptate tuturora. Și spune Domnul Iisus în 2 Tesaloniceni 2, îl va nimici cu suflarea gurii sale, va nimici pe Anticrist, va izbăvi pe sfinții ce au trecut prin necazul cel mare, va aduna pe toți sfinții, spune, de la marginile pământului și de la marginile cerului. Va veni Domnul Iisus Hristos. O apariție glorioasă. Așteptăm această apariție. O aștept cu toată ființa mea. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, îl aștepți tu pe Domnul Iisus Hristos să vină? Nu-L așteptăm pe Anticrist. Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi este aici o lecție importantă. Uitați ce spune lecția aceasta. Versetul 28. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune, învățați ceva. Ce să învățăm de la smochin? Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, versetul 29, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Aceasta este o ilustrație pe care Domnul Iisus Hristos o folosește ca să ne pună pe noi credincioșii în gardă. Să fim gata. De la smochin, zice, învățați. Și sunt unii care au folosit această ilustrație pentru a spune smochinul reprezintă Israelul. Nu vă spun un lucru nou, că ați mai auzit, nu? Smochinul reprezintă Israelul. Israelul în 1948 a fost reinstaurat și înseamnă că versetul 30 spune, nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri și înseamnă că din 1948 plus 70 de ani cât trăiește un om, în 2018 va veni Domnul. Să dea Domnul, să vină. Să vină mâine, ok? Dar este de fapt o lecție care poate de multe ori o interpretăm greșit. Pentru că aici Domnul Iisus Hristos nu ne spune că smochinul reprezintă Israelul. Noi de multe ori zicem că da. Și aș vrea să vă spun de ce. Pentru că în textul paralel, în Luca 21 cu 29, Luca ne spune următorul lucru. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii? Următorul verset, 30. Când înfrunzeți și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a folosit smochinul și toți copacii ca o pildă. Auzi, voi știți când apar frunzele, știți că vine vara, nu? Ei, când vedeți toate semnele acestea, să știți că eu sunt aproape. Sau aceasta este lecția. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos va veni. Dar, frate Crinișor, cum rămâne atunci cu afirmația lui Iisus, adevărat vă spun, versetul 32, că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini aceste lucruri. Ce înseamnă asta? A greșit Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos nu greșește. Noi nu înțelegem, poate, ceea ce a vrut să spună El. Unii spun că neam înseamnă rasa evreilor. Nu va trece, nu se vor stinge evreii până nu se vor împlini toate lucrurile acestea. Poate fi corect, nu? Alții spun că generația care va vedea, care nu va trece, este generația care va trece prin necazul cel mare. Este posibil, putem să o luăm și așa. Unii spun că este vorba de generația ucenicilor. Cum așa? Dacă ne uităm înapoi, care aveți Biblie și vă uitați în versetul 4, ucenicii au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul că se vor împlini toate aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos vorbește despre niște lucruri și le spune ucenicilor, nu o să muriți, generația voastră nu o să muriți, până nu o să vedeți că încep aceste lucruri, se împlinesc încet, încet. Okay? So, Domnul Iisus Hristos nu greșește, noi trebuie să avem grijă și să luăm aminte cum citim. El a vrut să ne facă să nu uităm că venirea Lui este aproape și să nu uităm să predicăm despre venirea Domnului Iisus Hristos. Că noi predicăm că venirea Lui e aproape, dar trăim ca și cum n-ar veni niciodată, așa-i? Cam aici este capcana noastră a creștinilor. Apoi mergem mai departe, o afirmație ciudată, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Asta e o afirmație ciudată. Cum adică cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul? Asta e ciudat. Cum nu știe Fiul? E posibil ca Fiul să nu știe? Este o problemă foarte dezbătută de către teologi. Răspunsul este următorul. În natura sa umană, Iisus nu a știut ziua. În Filipeni 2 cu 7 ni se spune, El s-a dezbrăcat, s-a golit pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus Hristos s-a coborât pe pământ, a renunțat la unele prerogative a Lui. Și probabil unul din acestea a fost și faptul că El ca și om n-a știut ziua, dar El acum, glorificat, El știe ziua. Amen? El știe ziua. Și închei numărul 5, pentru că Domnul Iisus Hristos, vă spuneam și acum două săptămâni, când vorbește despre profeție, nu vorbește ca să ne satisfacă nouă curiozitatea, ci să ne schimbe comportamentul. De aia vorbește. Nu pentru curiozitatea noastră. O responsabilitate majoră pe care o avem. Luați seama, versetul 33, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Care este responsabilitatea noastră? Și le înșiră Domnul Iisus Hristos foarte frumos. Veghere. Uită-te după El. Era o cântare veche pe care o cântam. Eram eu copil. Iar dimineața dispare ceața, în somn întresărit. Ies până afară și mă uit iară să văd de n-ai venit. Ca oricare, în așteptare de acum stau mereu. Viața mea toată îți e predată, de acum sunt al tău. O să vă supărați dacă încheiem cu asta, chiar dacă trecem peste... Nu, Peti, fratele Peti aici și cu asta o să încheiem în 5 minute. Amen. Veghere. Frați și surori, când te trezești dimineața, care e primul tău gând? Care este primul meu gând? Vă spun, dacă nu sunt atent, primul meu gând e să-mi verific e-mail-urile. Să știți, mă mărturisesc. Și nu-i bine. Nu-i bine. Vegheați. Apoi rugăciune. Când veghem, ne uităm după El. Când ne rugăm, vorbim cu El. Și rugați-vă. Și rugați-vă. Este acea dimensiune a creștinului. Vorbesc cu El și știu că atunci când vine, mă va cunoaște pentru că vorbesc cu El. I-aud vocea. Apoi slujire. Lucrăm pentru El. Versetul 34 spune, dă Domnul Iisus Hristos acolo un exemplu și spune, se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, adică autoritate, arată fiecăruia care este datoria lui. Arată fiecăruia care este datoria lui. Le dă la fiecare de lucru și spune, crinișor, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Nu-mi aleg yoga, eu nu vreau să fac asta. Nu, fiecare le dă datoria lui. Lucrăm pentru el. Și apoi, care este responsabilitatea noastră? Pregătire. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Să nu cumva să dormim. Dormim acasă, dormim în biserică, dormim unde apucăm. Dormim. Slujire și apoi pregătire, bineînțeles, pregătire. Aș vrea să te întreb în această dimineață. Îl cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos? Îl cunoști pe El? Dacă nu-L cunoști, dacă nu-L știi, nici El nu te va ști când va veni înapoi. Sfârșitul lumii și semnele sfârșitului lumii nu sunt doar povești cu care predicatorii sperie lumea. Dumnezeu nu se va uita după tine sau după mine dacă eu spun că va veni sau nu va veni. El vine la ora pe care El și-a fixat-o. Amen? El vine. Și aș vrea să te întreb dacă ești gata. Aș vrea să te întreb dacă ești gata atunci când vine. Dar frate Crinișor, când vine? În timpul necazului cel mare, înainte de necazul cel mare, după necazul cel mare. Oh, asta e cutia Pandorei. Și nu vreau să o deschid în această dimineață. Ok? Pentru că e târziu. M-am gândit să o deschid, am zis că e târziu și nu o deschid. Ok? Dar aș vrea să vă spun ceva. Domnul nu ne-a chemat să fim în comitetul de planificare al venirii Lui. El ne-a chemat să fim în comitetul de primire a venirii Lui. Așa-i? De aceea haideți să fim gata. Haideți să fim cu o inimă deschisă. Haideți să spunem și noi, așa cum a spus Apostolul Pavel, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și apoi, Cami, te rog, mai pune 2 Petru 3 cu 11 și să ne reamintim ce spune Domnul acolo în 2 Petru capitolul 3 cu 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, vorbea despre sfârșitul lumii, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Acel slujitor care și-a sulbucat, suflecat mânecile, s-a plecat jos și a spălat picioarele ucenicilor. Aceeași persoană va veni, nu va mai veni în smerenie și în umilință, ci va veni în putere și în slavă. Pe El îl așteptăm. Eu pe El îl aștept și sunt sigur că și tu pe El îl aștepți. Iar dacă până acum nu ți-ai pus încă întrebarea ce se va întâmpla dacă mâine va veni, frați și surori, noi știm și noi avem atâtea profeții. Vreau să vă spun ceva ce cred eu. Ce cred eu. Asta cred. Cred în Domnul Iisus Hristos, dar mai cred ceva. Când a venit El prima dată, au știut evreii, au avut toate profețiile despre venirea Lui. Vă întreb. Da, de ce nu și-au dat seama că au venit? A venit ca un hoț. Când va veni a doua oară, nu se va uita în cartea lui Tim LaHaye, se va da, măi, oare ce a zis Tim LaHaye? Sau ce a zis cu tare și cu tare? Cu toate, tot ceea ce știm noi, ne va surprinde din nou. Pentru că ziua Domnului va veni ca un hoț. Și hoțul nu-ți spune când vine, nu? Cât despre mine, eu și casa mea, cât despre noi, noi și Biserica Agape, haideți să fim gata. Haideți să fim gata pentru revenirea Lui și haideți să-L lăudăm pe El din toată inima noastră. Amin.